Uhoy! Hello sa inyong lahat. Medyo nakalimutan ako paano mag-record dito sa podcast. Pero, ayun. Paano kasi simulan to? Kagabi nanood kami ng Coda, yung Best Picture winner ng Oscars 2022. Ang ganda siya. Nakita ko lang sa Apple TV Plus. Tapos, yun. Hindi ko maalala yung Oscars 2022. Kasi, parang wala pa yata ako masyado lang panood na movies doon. Pero yun yung time na may sinampal si Will Smith. Sinampal niya si Chris Rock. Pero yun, maganda nga yung movie na Coda, kaya siya yung nanalo na Best Picture. Maganda yung story. So yun, about siya sa Coda. Coda means ano, child of deaf adults. So yung family niya, lahat sila deaf. Tapos siya lang yung nag-iisang nakakarinig. So mahilig siya kumanta. Pero parang ang conflict dun ay yung family niya ay medyo dependent sa kanya. Parang siya yung translator, interpreter, ganun. Tapos kailangan siya dun sa fishing business nung tatay niya. Pero ang gusto niya talaga is mag-college, matend sa music school, ganun. So anyway, yun lang. Para lang may pang-opening tayo. Maganda yung movie na Coda. Panoorin niyo din kung hindi niyo pa napapanood. Welcome to the Why Podcast. Ang episode natin ngayon ay Revenge Travel 2024. HN Wedding, Mall of Asia, and Kumit Up. Pinagsama-sama ko na dito sa episode na to lahat na nangyari no last vacation leave ko and pag-uwi namin sa Pilipinas ni Cora, kaming dalawa lang kasi may exam si Lemony and Grief. So kailangan nila maiwan kasama si Jack dito sa Macau. Dahil nga no, nagpaalam kami na mawawala kami sa school ng 5 days. Biglang gumawa ng notice yung school na hindi bibigyan ng special examinations yung mga absent ng hindi valid yung reason. So, yun. May ticket kami lahat sa flight pero kami lang ni Cora yung natuloy. So, si Cora ay naging flower girl dun sa kasal ng kapatid ko na si Harry kay Ninya. Tapos, ayun. Ba't kinukwento ko? Nasa intro pa lang tayo. Anyway, The Wohi Podcast Season 2 is available on Spotify, Apple Podcasts, Podcast Index, Amazon Music, and YouTube. Visit podcast.wohi.com for more info. Ako si Chikoy, ang inyong host at Revenge Traveler. And ito ang ating mahaba-habang kwento tungkol sa bakasyon namin sa Pinas. Kaming dalawa ni Cora. So, 1 week yun. 1 week yung naging bakasyon. And sa first part, syempre, is yung kasal. And after nung kasal, pumunta kami ni Cora sa Manila and doon na kami nag-stay. Doon na namin tinuloy yung bakasyon. Pero medyo challenging pala yung ano, yung naging bakasyon na to dahil si Cora bilang 4 years old ay medyo ano, ticking time bomb. And medyo talagang ano, tines niya yung pasensya ko. And since kami lang dalawa, parang wala akong choice. And wala rin siyang choice sa akin. So, ito yung mga nangyari dun sa naging bakasyon namin. So, start natin dun sa flight. So, kami lang ni Cora yung tumuloy. And yung flight number namin ay PR353, Philippine Airlines, Macau to Manila, hapon to. Tapos meron kaming dalawang maleta, isang malaking backpack sa akin. And yun, smooth naman yung pagka-check-in. Maaga kami naka-check-in, pumila kami kaagad. So, mga panglima siguro kami sa pila dun sa check-in. And after namin mag-check-in, pumasok na kami kaagad. Pumasyal-pasyal dun sa loob ng airport na sobrang iba na siya nung kumpara dun sa time na nag-work pa ako dun sa airport. So, dun ko nakita na meron na palang extension sa baba na parang, ay, ito na yung mga bagong gates, may mga bagong tindahan dun sa baba na yon. Na normally, ano yung dati, car parking dati, ngayon part na siya nung airport. So, okay lang naman lahat, except dun sa pagpasok namin sa aeroplano, which is, natanaw ni Cora yung emergency exit, na hindi talaga siya pwedeng umupo dun. Kasi ano yun parang kailangan 18 and above ka talaga. Tapos, yun na, okay naman kami. So, bigla siya nagwala. Bigla siya nag-iiyak, nagkangawa doon sa aeroplano dahil gusto niya nga sa emergency exit. And medyo nakaka-stress lang noong time na yun. Kasi nga, naririnig ng mga katabi namin. Punuan kasi Macau to Manila, parang ang daming sumasakay pa uwi ng Pinas. So, yun. So, kailangan ko siyang pakalmahin. And ang ginawa ko na lang is, dinala ko siya sa toilet. Pinaihi ko lang siya doon and sabi ko, wag na siya umiyak. And yun naman, na kumalma siya ng konti. Pero yun nga, start nun, dun niya ako sinimulan talaga sa aeroplano. Kasi may mga times na yun, tinutuyo siya and ganun yung gagawin niya. And kapag sinumpong siya, kailangan mong i-regulate siya imbis na tapatan yung energy na pinibigay niya. Marami pang mga nangyaring ganyan. Pero mamaya natin ikukwento. So, ganyan, naka-arrive na kami sa flight. Pasensya na kung ano, kung parang ang baba ng energy ko habang nagkukwento. Ang lamig kasi ngayon dito, 6 degrees dito sa Macau ngayon. Ito yung nagparamdam ng kaunti yung winter kasi nung mga nakarang araw parang wala, normal lang, 23 degrees, ganyan. Pero ngayon na 6 degrees siya, sobrang lamig sa labas and mas okay na magstay sa bahay. And good thing nga yun para makapag-record din ako dito ng episode ngayon. So, second sa ano sa itinerary namin is yun nga, nung gabi sinundo kami ni mommy and daddy and pumunta kami diretso sa Bulacan, sa may Giginto. And doon, na-meet na namin yung mga kamag-anak, mga pinsan ko. And busy silang nagdadala ng mga gamit para doon sa wedding kinabukasan. So, medyo maraming hinahakot ng mga gamit kasi may kailangan sila, parang may mirror silang ginawa para dun sa event. And then yung mga ibang pagkain or inumin yata yun. Tapos kami ni Cora, syempre pumunta muna kami sa bahay nila mami. Tapos afternoon, nagpatid na kami dun sa camp resort kung saan kami magsistay ni Cora. So binook ni Harry yung isang room doon para sa amin. Tapos yun, dun kami nagpahinga pero medyo gabi na ng 12 na. And then kinabukasan, maaga rin kami kasi may parang ano, shooting nung SDE, nung kasal. Starting morning, tapos ang kasal kasi is bandang hapon and yung reception ay gabi. So isang buong araw siya the next day. So mga 12:30 yata kami nakatulog ni Cora doon sa camp resort, which is ano, medyo tagong lugar siya sa ano. Hindi ko alam na may ganung lugar dito sa Bulacan, sa may area namin. Medyo tago siya, malapit sa NLEX. And maganda siyang ano, resort. Hintayin nyo na lang yung pag, ano, pag na-post ko na yung vlogs, makikita nyo doon yung area ng camp resort. So, yun, pagkagising namin nung sumunod na araw, nag-ready muna para sa SDE. Dumating na yung mga groomsmen ni Harry. Kasama ko doon, isa ako doon sa groomsmen. And malaki yung camp resort and parang ang vibes niya is ano, nature, ganyan. So sa isang area, nandun yung sa bride side and saka yung mga bridesmaids. And sa side namin, yung mga groomsmen tsaka si Harry. So nag-ready muna kami para sa shoot nung ano, nung SDE. Parang naka white polo, tapos black na shorts, tapos sneakers, yun, ganyan yung ano, yung setup. Tapos kumuha ng mga shots, mga videos. Tapos nagpalit na nung barong, nagkuha ulit ng mga video, family video, ganyan ganyan. Tapos syempre si Cora, yung flower girl, mukhang ano, oras na kasi niyang ano yung parang pahapon na. So inaantok na siya and then first time niya rin sinukat yung gown. So medyo nagtuyo din siya and parang ayaw na niyang ituloy yung pag-flower girl, ganyan. Pero ang ginawa na lang namin is, hindi ko muna siya pinilit magsuot ng gown. And ano tawag doon, parang pinakain muna ng lunch. And then bumalik siya ng ano, sa ulirat niya. Ano naman, na siya mismo nagpresenta na, okay na, susuot na niya yung gown, okay na siya. Ganyan. Tapos, ayun, after nung mga video doon sa camp resort, pumunta naman kami na doon sa simbahan. And then sa simbahan, yun nga, medyo inaantok na talaga si Cora. So doon sa entourage, sinama ko na lang siya, inawakan ko na lang siya. Ay, di, buhat ko pala siya doon kasama yung partner ko doon sa abay, yung kapatid ni Nina. Tapos naglakad na lang kami, nabuhat ko si Cora. Kasi hindi na talaga niya kaya, parang tutuyoin na lang talaga siya doon kung itutuloy pa niya maglakad. So binuhat ko na lang siya. And natulog siya doon sa buong ano, buong wedding. Yun yan. Pero ang ganda doon sa simbahan, first time sa family namin nga na nagkaroon ng church wedding. Si Harry lang talaga yung naka-experience nun. Medyo naiyak pa nga si Kuya nung naglalakad na si Ninya dun sa aisle. Sabi, ang explanation ni Kuya ay parang yun nga, never na-experience nung sa family namin na may kinasal sa simbahan. Ito lang talaga, si Harry and Ninya lang yung naka-experience nun. So yun, parang 2:30 hanggang 4 yung kasal. Ako nga pala yung ano, yung nagkabit nung cord ba yung tawag doon? Oh, yung cord yun. Kakabit yun eh, part yun nung ano, nung ceremony nung wedding doon sa simbahan. So ako yung nagkabit, tapos ako rin yung nagtanggal. Si Kuya yung sa veil and meron din sa kandila. Yun. Tapos After noon, after nung kasal, dumiretso na kami doon sa reception. Sa reception, ang ganda ng setup niya. Sa ano siya? Ah, wait lang. Yung wedding pala ay sa Holy Family Chapel sa may Giginto. Sa Violeta Village Subdivision, ganyan. Tapos yung reception ay sa Malolos. Medyo malapit lang naman siya doon, pero syempre magkaibang city na yun. Sa Malolos na yung reception sa, nakalimutan ko yung pangalan. Events place. Panoorin niyo ulit sa vlog pag na-post ko na yung vlog. Para siyang ano, puro glass yung, siyempre yung events place, puro glass yung pader, yung bintana, ganyan. So, yung lighting sa loob, sobrang ganda. And then, ang setup niya is sa labas, merong yung parang pika-pika. Tawag nila ay grazing table. Merong bar, cocktail bar. Tapos, meron nga yung ano, sa mga fishbowl area din. Tapos, merong photo booth na ipiprint nila yung ano magnet, yung parang ref magnet. Tapos sa loob, syempre may mga table kanya-kanya. Then ang daming souvenirs, yung parang ipiprint nila yung pangalan mo sa either sa keychain o parang strap. Tapos sa sanitizer or dun sa parang lalagyan ng credit card. Tapos ano pa ba yung mga ano, mga souvenirs doon? Ang dami, may bubbles, ganyan. Tapos, yung isa yung parang ano siya, essential oil na parang pabango. Mabango din siya. Tapos, ayun. So, medyo naghintay muna kami hanggang 6 or 6:30 bago nag-start yung mismong program. And yun. Maganda yung pagkaka-plan ng event talaga. As in, nagsalita pa pala ako doon, nagbigay ng message. Medyo nahihiya pa ako. Tapos yun, merong first dance, yung dance sa father and mother, ganyan. And may mga game show pa nga eh. Tapos sobrang game yung mga Domingo and Santos family. Marami sa kanila nakasagot, maraming nakakuha ng prizes. And nakakatawa yung sa dulo yung magte-text ka ng parang may papatext sa'yo yung host. Tapos kung sino yung first six na mag-send ng text message, mananalo sila. Tapos yung mga prizes nakakatawa, yung mga suka, toyo, ganyan. Tapos yung, ano yun, parang, basta yung parang mga package, pero nakakatawa yung laman ng mga premyo. Ganyan. Tapos sa bandang huli, syempre yung SDE, medyo ano, okay siya kasi hindi ako mukhang awkward dun sa video kasi lumabas ako madalas. Marami-rami. Kasi katabi ko si Harry, ako yung tinabi kay Harry dun sa mga shots. So, marami akong shots na kita ko, hindi naman ako cringe. Hindi naman ako medyo cringe yung pagkakakuha. Kasi yun, after nun, ang pinakamasayang part ng party ay yung parang sayawan sa dulo na tuloy-tuloy lang yung music. Hanggang ano yun, hanggang 11 yata. Pero mga 10:30, nauna na kami. Bumalik na kami sa camp resort natin kami nila kuya. And naglikpit-likpit lang ako pagdating ko dun sa ano, sa compressor dun sa room namin. And kasi nung kinabukasan, kailangan na namin pumunta dun sa SMDC, sa Shore Residences. So, mas okay na na-ready ko na yung mga maleta para pag-aalis na, go na lang. Kasi nga, mag-e-end din kinabukasan yung stay namin dun sa camp resort. So, kinabukasan, nag-breakfast muna. Tapos, yun nga, kinuwento ni Harry na lasing siya nung sa kasal, tapos diretso tulog na siya. So, kinabukasan, naglikpit-likpit muna ng gabit. Tapos, naligo. And dumaan muna kami kila mami bago kami hinatid ni Harry tsaka ni Ninya sa P2P. P2P mula dun sa Robinson's Malolos papunta sa Trinoma. And okay siya kasi parang hindi na siya pinupuno. And magbabayad ka na lang. Medyo mas mahal nga lang yung pamasahe, 120 for two people. And then, 120 each pala. So, 240 in total. So, tuloy-tuloy lang yung biyahe. Wala nang ibang stops. So, pagdating sa Trinoma, dito na ako medyo kinabahan. Kasi first time ko itatry yung Grab. And hindi ko alam kung ano, kung paano ba yung magiging lagay. Kung madali lang ba or mamumblema ako. Pero yun nga, kinabit ko muna yung payment system ng Grab dun sa GCash ko para automatic na yung babayaran. Pero tina-text na ako nung dun sa short residence sa Airbnb namin, which is nasa may SM Mall of Asia banda. So short to residences, tower 2 yung pagsestayan namin nung yung kabuuan nung stay namin hanggang sa makauwi na kami ulit. So from there, nag-grab kami sa may Trinoma Mindanao lobby. Tapos ni-request ko na lang din doon sa Grab driver na dumaan na lang sa Skyway para mas mabilis yung biyahe. And nagte-text na nga yung caretaker doon sa Airbnb, sabi nasaan na po kayo ganyan. Sabi ko medyo malilate lang konti. So parang nalate kami ng 1 hour na pag-arrive doon sa Airbnb. Pero Okay lang naman. Medyo nakakapagod lang nga na yung dalawang maleta tapos malaking backpack na punong-puno ng gamit. So, pagdating namin dun sa Shore 2 Residences, paulit-ulit ako ng lugar. Yun na nga sa Shore 2 Residences. Na ano ko na para siyang ano, parang nasa Macau din ako kasi daming Chinese. Parang puro Chinese yung mga nakatira dun sa SMDC. Pero actually maganda rin yung ano, yung Airbnb na nakuha namin. Para lang din siyang condo na bahay. Kompleto, gumagana lahat. May ref, may washing machine. Bawal lang magsampay ng damit sa labas. Yun lang yung number one rule ng mga kondo sa Pinas. Parang bawal kang magsampay ng kahit ano sa labas. So, dahil nga parang tinamba ko lang lahat ng gamit nung umalis na kami sa camp resort, parang ang ginawa ko muna, nilikpit-likpit ko muna yung mga gamit. Kasi the next day, ang plano namin is pupunta kami ng Caloocan, dadalawin naman namin si Mama. Sila Tito Glenn yun. So, isasama ko naman si Cora doon. Siyempre, wala naman siya ibang kasama, walang pag-iiwanan. So, ang ginawa namin nung next day ay pumunta na nga kami ng Caloocan. Ang ginawa na muna namin ay nag-LRT. So, in a long time, ngayon lang ulit ako nakapag-LRT ulit. And buti na lang, si Cora, meron siyang parang special lane doon. So, kailangan, isasamahan ko din siya doon. So, doon na lang kami sa harap. And hindi masyadong punuan doon. So, okay siya. So, nag-LRT kami mula sa Libertad Station. Kasi yun yung pinakamalapit doon sa ano. Nilakad ko from SMDC papunta doon sa LRT station ng Libertad. So, pagdating namin doon, pawis-pawis na ako, pawis na rin si Cora kasi nagpapabuhat din siya. Pagdating namin LRT, relax na lang ng konti hanggang sa monumento. Pagdating naman namin sa monumento, pumunta kami diretso. Buti na lang merong daanan diretso papuntang SM Grand Central. Which is, ngayon ko lang din nakita na may entrance pala doon na parang, ha, kaduktong pala tong SM Grand Central yung mismong LRT station, which is sobrang okay talaga. Nadugtong siya. Parang sobrang napadali niya yung daloy ng mga tao lumalabas mula doon sa LRT. So, naglakad kami hanggang sa may MCU. Tapos sa MCU kami sumakay ng tricycle. Pupunta nga doon sa Morning Breeze. So, yan. Pagdating doon, ang daming pinapabaon sa amin nila mama. So, nag-ready naman ako nung parang eco bag na doon ko ilalagay lahat. And since alam kong imposible na mag-LRT ulit kami pabalik sa MOA, nag-grab na lang ulit ako. So ito yung second use ng grab. Pero this time hindi ko na pinadaan sa Skyway. Bahala na. Ay hindi. Oo, hindi siya dumaan sa Skyway. Dumaan siya dun sa ilalim ng Skyway. Or parang meron siyang inakyat na isang part pero parang wala ng toll na kailangan bayaran kasi isa lang yata yun. Or either yun or sa baba siya dumaan sa may bandang San Andres yata yun sa Manila. So yung buong araw na yun lang yung plinano namin. And wala kaming ibang in-schedule na lakad. Kasi nga medyo nakakapagod nga kapag kasama rin si Cora. Minsan pag tutuyoy na siya, ayaw na niya na maglakad. Bubuhatin ko na siya, ganyan. And pag uwi namin, balik ulit kami dun sa Airbnb. Nga pala yung Airbnb na yun, gumagana nga yung ano niya, di ba, yung washing machine. So naglaba ako dun mga 2 times. Para ma-reuse ko yung ibang damit na suot ko nung mga previous days. So, mas okay nga na mag-Airbnb ka kung parang mas matagalan yung biyahe mo. Kaysa kapag nag-hotel ka, parang may bayad ka agad yun. Yung kapag nagpa-laundry ka, ganyan-ganyan. So, naglaba na lang ako nung gabi na yun. And medyo nakapagod nga nung isang biyahe lang na yun. Medyo isang biyahe lang yun. Kasi sa Pinas nga parang sobrang lalayo ng distance kahit nasa buong Metro Manila ka compared dito sa Macau na parang nasa isang location ka lang talaga. Doon talaga parang jump na isang lugar. Kahit na grab ka pa, which is ano naman, ano tawag doon, yung grab ano siya, convenient siya. Medyo mahal nga lang, mahal talaga siya, mahal mag-grab. Pero convenient siya compared doon sa hanap ka ng masasakyan mo. So, yun. Naglaba ako nung araw na to. So, anong araw na ba to? Kung nalilito kayo, Sunday kami nag-arrive, Monday yung kasal, Tuesday yung P2P and pagpunta sa Airbnb, Wednesday itong kinukwento ko na nagpunta kami sa Caloocan and naglaba ako. So, yun lang yung ginawa namin. Tapos, since ang daming yung Chinese dun sa Airbnb namin, sa SMDC, sa Shore 2 Residences, ang mamahal pala ng tinda doon sa baba. Pero actually, okay lang yung iba kasi may food hub doon na parang pwede kang bumili ng siomay, ganyan, hotdog, empanada. Bumili nga ako ng lechon doon eh. Tapos, ano pa ba yung binilamin? Yung tonkatsu, ramen, ganyan. Pero may mga convenience store doon na ang presyo niya ay 1 is to 1 ng Chinese price. So, may tinapay na 350, may saging, isang piling ng saging na 250 something, ganyan. Mahal siya. Narealize ko na lang nung pagtawid ko sa kabilang building, meron palang Alpha Mart doon na mas mura yung mga presyo ng lahat ng bagay. So yun, na-discover ko na yung Alpha Mart, doon na kami bumibili. And doon din ako bumili ng mga frozen na ano, dadaling ko dito sa Macau nung time na yun. Pero nung next days ko pa siya binili. Pero yun nga, mas okay na ano, maghanap ka ng Alpha Mart or somewhere na grocery. And wag ka bibili doon sa mga nasa baba ng building nila. Mga Chinese name na mga convenience store. Yun lang. Kapag dito kayo sa Shore Residence. So Thursday, dito na yung parang jam-pack yung mga plano. So unang namin pinuntahan ay yung The Dessert Museum sa Esmay. So naglakad lang kami. Wala dun sa Airbnb, papunta sa MOA. Tapos mula MOA, pumunta kami sa Conrad, dun sa Esmay. Nandun yung The Dessert Museum. Tapos ano siya? Kasi nakikita ko lang yung The Dessert Museum dati na parang pinopromote siya ng mga vloggers sa YouTube. And ngayon parang medyo wala nang hype yung lugar. Pero medyo okay pa din naman siya, yung mga picture-picture. May nagpipicture sa amin. Tapos bumili pa ako ng printed copy nun. Kasi wala akong masyadong kuha kasama si Cor. So, yun. May libreng pagkain, puro matatamis. Bawal sa akin, pero ako pa rin yung kumain. Kasi si Cora, gusto niya maglaro. Nag-enjoy siya dun sa, ano may masasaya dun, yung banana room. Yung para siyang banana beach pala, banana beach. Tapos yung milk tea na tatalon ka sa loob. Tapos, ano pa ba yung maganda? Yung piñata room, yan, okay din yun. Tapos, more on, ano lang siya, pang picture, pang background. Maganda yung mga kuha, ganyan. Pero, hindi na siya ganun ka-hype. Parang may iniba na silang room. Merong mga rooms na napalitan doon sa mga parts na napanood ko. And sobrang konti lang ng tao. Okay lang naman kung konti lang yung tao, pero okay lang siya na experience for one time. Parang try ko naman next time or try namin next time yung mga iba pang attraction sa Manila. Ito lang talaga kasi na naka-locate sa ano, SM Mall of Asia. So dito na lang kami punta, mas malapit. Ganyan. After nung The Dessert Museum, sa tabi nun may dalawang fully booked. Kung hindi number one priority, isa sa mga priorities ko, ay dumalo sa fully booked at tumingin ng mga libro na pwedeng bilhin. And then dito sa Macau. So, doon sa apat na fully booked na nakita ko sa may MOA, dalawa sa Esmaison, dalawa doon sa mismong MOA na mall, parang ang dami ko nabili libro. And nabilan ko yata ng libro yung tatlong lugar doon. Parang pa isa-isang libro yung nabili ko out of the four. So, yun. Maganda yung ano, yung doon sa MOA, malaki yung isang bagong shop doon. Kasi isasara na yata yung luma na nasa ground floor, yung nasa third floor yung mas magandang ano, kasi meron siyang parang ka-collab na bookstore na Japanese yung brand. So may mga Japanese books doon, tsaka yung syempre yung mga bestsellers andun din. So yun yung sa fully booked. Pero bago pala kami pumunta doon sa dalawang pang fully booked na yun, dumabas muna kami ng SM. Nagpunta kami doon sa ano, sa SM by the Bay, and sumakay kami ng mga rides. Eh, kumain pala kami dun sa isang kainan dun sa ano. Nakalimutan ko yung pangalan. Hanapin nyo na lang sa vlog pag na-upload ko na yung vlog. Kumain muna kami dun sa parang may kainan dun sa gitna nung Esmaison sa labas ng The Dessert Museum. Dun kami kumain ni Cora kasi nga yun lang yung malapit. And gutom na si Cora. So, yun. Afternoon, punta nga kami. Sumakay kami sa Moa Eye na nakakatawa kasi Ferris wheel siya. Tapos may malaking aircon doon sa loob nung cabin. Doon sa loob nung gondola nung Ferris wheel. And hindi naman siya ganun nakakalula. Maganda lang yung view. And nakita ko yung Manila Bay. And may tinatambakan na naman sila doon. Hindi ko alam kung anong plano nila. I-expand ba nila yung coast? Meron bang bagong reclamation zone doon? Pero hindi ko pa alam. Pero yan, kita yun sa view nung Moa Eye. Tapos after nun, tinuloy-tuloy na namin ni Cora, sumakay pa kami dun sa parang Bumblebee na ride. At yung isa yung Barnstormers, parang eroplano siya. So yun lang daw kasi pwedeng rides para kay Cora. And na-enjoy naman ni Cora yung rides na yun. So after nun, kumain kaming ice cream dun sa, nasa labas lang din yun nung MOA, sa may SM by the Bay pa din yun. And after nun, saka kami bumalik dun sa loob kasi medyo mainit na sa labas. So, pagbalik namin sa Mall of Asia, doon na nga kami nagpunta sa dalawa pang fully book sa Toy Kingdom. Dahil gusto ni Cora bumili ng something sa Toy Kingdom. And yung binili namin is sobrang maliit na laruan lang, yung Polly Pocket. Tapos, pumunta kami sa food court doon sa MOA dahil nagugutom pa daw si Cora. So, bumili kami ng parang Malaysian food yata yun or Singaporean food na fried chicken. And bumili din ako ng dinner ko doon, rendang naman. Tapos yun, ano pa ba ginawa namin doon? After nun parang mga 4:30, pagod na ako. Nabili na namin yung mga books na kailangan bilhin. So, nag-decide na ako na umuwi na kami ni Cora dahil pagod na din kami. And yun nga, pagbalik namin sa Airbnb, nag-Netflix-Netflix lang ako, nanood ako ng, sa Prime Video nanood din ako. Meron kasing mga movies na wala sa Netflix dito sa Macau and nasa Pinas. Available yung mga movies na Pinoy, ganyan. And then ko napanood yung Simula sa Gitna sa Prime Video. Pero parang bitin yung season 1, parang kulang. So, yun lang yung ginawa ko. Noong Friday, wala kami ginawa ni Cora kasi nagkasakit ako. Pupunta dapat kami sa Manila Ocean Park pero hindi yun natuloy. So, yun, nagkasakit ako ng buong araw, hindi ako makabangon. Nagsusuka ako nung gabi. And trinay ko na lang makarecover nung araw na yun. So, si Cora, ibinantayan niya yung sarili niya. And bumili lang kami sa labas ng nung easy na pagkain, mga kahit. So yun yung nangyari nung Friday. Walang nangyari nung Friday kasi sobrang pagod. And parang tulog lang kami ni Cora. Patulog-tulog lang kami, gigising, kakain, tapos higa ulit, matutulog. Tapos nung gabi na, medyo umukay na. And nung Saturday, second to the last day, yun yung ko-meet up sa Infina Tower sa may Anonas QC. Kasama siyempre yung Kumu Pips. Si nag-organize nito si Luigi. So game night talaga siya. Pero meron silang sarili nilang yung parang overnight. 3 days, 2 nights. And maglalaro lang ng mga board games. So nag-start na sila nung day before. So si Luigi, si Ian, si Russ, si Paolo, tsaka si Raijin. Tapos sumunod kami nung Sabado, ako, si Cora, and si Tin. So, pumunta na kami nung mga 10 o'clock. Nag-grab na ulit ako. Kasi grab is life. Pero ubos yung budget. Pero mas madali na kasi yun kung kasama mo talaga yung bata. Si Cora. Mahirap kasi yung parang okay lang kung ako lang yon, kaya ako maglakad ng malayuan papunta sa LRT station. Ganyan. Pero since kasama ko si Cora, medyo madaling mapagod. Siyempre, layo din yung lakarin. Iba yung distance ng sa Pilipinas compared dito sa Macau na parang walking distance talaga. Iba yung parang, walking distance lang yan, hindi, 15 minutes yun. Compared dito sa Macau na walking distance, is tatawid ka lang talaga ng kalsada. So yun, nag-grab kami. And nakarating kami ng mga 10:45 dun sa Infina Towers. And pagdating dun sa Airbnb naman nila, nag-start na kagad kami, laro kami nung Anomia tsaka kalimutan ko yung title ng second game. So, naglaro kami nung Decrypto, yun yung second game. And then, nagluto si Ian tsaka si Russ nung Adobo. So, yun, kinain namin. Pero since imi-meet namin si La Mama nung mga 6 p.m., so, umalis na kami ni Cora ng 4. So, medyo sandali lang. Hindi ko nalaro yung ang dami nilang naka-reading board games. So, hindi ko nalaro yung iba. Pero okay lang yun. Next time na lang pag online ulit. Babalik na ba sa Kumu? Ganyan. Pero, yun nga, gusto ko sana maglaro. Marami pang pwede laro. Lalo na yung Sounds Fishy na game, yun yung gusto ko laro. Pero hindi ko na nalaro. Sayang. Pero yun, next time na lang. Itong pag-uwi, first time ko ulit nakapag-try naman ng LRT2. So, MRT lang yung hindi ko nasakyan itong bakasyon na to. So, nag-LRT2 kami mula Anonas na sobrang lapit lang dun sa Infina Towers. Papuntang Recto. Tapos sa Recto kami sumakay ng Grab ulit ni Cora kasi hindi ko na kayang buhatin si Cora. Natutulog na siya dun sa LRT2. So hindi ko na siya kayang buhatin para makapunta kami sa LRT1. Papunta naman dun sa MOA. So nag-grab na lang ulit kami. And pang-apat ko na yata nag-grab to. Pero medyo last na yata yun kasi next ay yung flight na namin. Nag-grab din naman kami nun. So in total parang nakalimang grab yata ako dito sa bakasyon na to. And kumita lang sobra yung sa Grab. Kasi mga 600 yung mga parang nagastos din. So anyway, na-meet namin si Mama tsaka si Jen pagbalik namin sa bahay dun sa Airbnb ulit. Although medyo maigpit yung Airbnb, bawal magpaakyat ng bisita. So doon lang kami sa baba, sa may food hub. Which is okay lang din naman. Parang doon na lang kami nagkukwentuhan, ganyan-ganyan. Parang nagpadala pa si mama ng mga gamot. Nadadali namin dito sa Macau. And after noon, umuwi na pala si mama and si Jen. Kami naman ni Cora, decision na kami bumili. Teka, nalilito ako. Mali pala, parang day before ko pala ginawa to nung nagre-recover ako sa sakit. Nung hapon kami pumunta ni Cora para bumili ng mga papasalubong pabalik sa Macau, yung mga hotdog, tocino. And bumili ako ng mga gamot-gamot, mga ganun, mga pang-ubo. Yung mga ano lang, over the counter lang. And yun, balik tayo sa Saturday. After nung na-meet sila mama, yun na, nag-umakit na kami ni Cora, nag-stay na lang kami dun sa Airbnb and nagligpit-ligpit. So yun na yung ginawa namin buong araw. Parang kailangan ko nang i-ready yung, ano, yung mga gamit para mabumalik na sa Macau the next day. Pero kinabahan pa ako, sinasira pala yung maleta nung sinasara ko na. Na-disconnect yung ano, yung zipper. Tapos hindi ko na siya makonnect ulit. So hindi ko alam kung paano ko ibabalik. So ang ginawa ko na lang, naka-fake lock siya dun sa ano, dun sa sarili niyang zipper. So kung mare, nilock mo yung dalawang zipper, di ba? Yung isa doon, hindi talaga siya nakakabit. So kapag minove mo yung zipper, bubukas yung maleta talaga. Pero wala. Ganoon na lang yung naisip kong paraan eh. So yun na yung nangyari. Wala namang nasira or anything. Pero yun yung last struggle na ginawa ko. Tapos nag-iwan yata kami ng konting mga pagkain doon sa caretaker ng Airbnb. Kasi hindi ko na siya na-meet ulit eh. Iniwan na lang namin yung susi doon sa mailbox. Kasi yun yung sabi sa amin ng caretaker. And yun nga. Sa last day, na-ready ko na lahat. Maga kami nagising. Ni-ready ko na kagad si Cora para sa flight. And ano, maga kami nakarating sa airport mga 10. Pero bukas na yung check-in nun. And syempre may special lane ulit pag may kasamang bata. So madali lang yung check-in namin. Madali lang yung immigration. And nakapasok na kami kagad. And may natira pa akong mga cash ng kaunti. So pinambili ko rin ng mga pagkain dun sa loob na ng airport. Na sobrang nalilito talaga ako kung paano ko i-compute. Kung masyado ba siyang mahal o okay lang yung presyo. Kasi pag winan is to one mo dito sa Macau yung presyo, parang okay lang. Pero pag inisip mo sa peso, ang laki yung presyo niya, mahal niya. Pero hindi ko rin naman magagamit yung peso dito sa Macau. So, pinambili ko na lang yung natira dun sa mga souvenirs na yun. So, yun. Sa flight, wala naman na. Hindi na pinansin ni Cora yung emergency exit. So, ang flight namin ay PR352. 1 p.m. siya. Tapos nakarating na kami ng Macau ng hapon. And medyo okay na si Cora. Kailangan lang niya manood dun sa screen ng PAL. Maganda yung ano, yung mga upuan sa PAL, meron silang sariling TV screen, pwede ka manood ng movie. May mga cartoons, may blockbuster film, may mga Marvel, DC, and yung mga latest films, nandun talaga siya, pwede mo siya mapanood. So yun lang yung ginawa namin, sa flight, kumain. Medyo okay, ano pala, minsan okay yung pagkain ng PAL, minsan medyo lang, minsan hindi talaga. Ang favorite ko yata na kain dun ay yung roasted chicken with rice, yun. So yun, nakarating kami 4 o'clock sa Macau and good thing talaga na meron ng Bara Station yung LRT. So pagbaba namin ng aeroplano, may yung airport, kaduktong na niya yung LRT. Nag-LRT na lang kami ni Cora hanggang makarating sa Bara Station and dun kami sinundo nila Jeff. So yun, dun nagtatapos ang bakasyon ko, Revenge Travel 2024 na first time din na si Cora lang yung bumiyahe, na nakarating siya sa Pilipinas na siya lang. And I think start of 2024 pala to na bakasyon namin. And baka hindi muna kami makabalik sa Pinas this year, baka next year na yung next. So yun yung ating podcast for today. As always, thank you sa pakikinig. Go na sa follow ng The Why Podcast at pag-rate ng 5 stars on your favorite podcast apps. Follow our official Instagram account at The Wahi Podcast para update kayo sa latest podcast natin like ito. Tagal ko rin 2 weeks din ako hindi nakapag-podcast. Available din ang The Wahi Podcast sa YouTube. Just visit podcast.wahoy.com/YouTube para pakinggan nyo doon yung mga podcast episodes natin. And nandun din yung iba pang content ng The Wahi Channel. Follow nyo din ang The Wahi page on Facebook para sa iba pang mga DWP news. Kung may comments, suggestions, or any reactions kayo ito ko sa episode na to, mention nyo ako sa Instagram, TikTok, or YouTube at Chikoy Wahi with the hashtag, #TheWayPodcast, or email nyo ako sa chikoy@wuhoy.com. Kung gusto nyo naman mag-send ng inyong tanong para sa akin or para sa podcast, pwede nyo na yung gawin through Wuhoy Tanong Lang. Just visit tanonglang.wuhoy.com at fill upan nyo lang yung forms. I'll try my best na i-address yung mga tanong nyo at magbigay ng kasagutan sa abot ng aking makakaya. So, abangan nyo yan sa mga susunod na podcast. New episodes of The Way Podcast is available weekly every Wednesday at 3 p.m. So yun, thank you at bye-bye!